Ииту гаарчалдар үженгі егі. Езекия бүгі Израилдің болғас Иудеяның жонын жай шақпыншылар жортқан. Айфрем біле Манасияның жонынға базы жағалар бізіп, Израилдің бұрғаны дергі жаяқчыға турасқа атқан хосталығышқын байырлалын демдігері біле Иерусалимде оң өргезінгі чылдық бейірін жалан. Хан, оң ноянары болғыш Иерусалимді бүгін нитлел жөвілешкіш. Хосталығышқын байырлалын ие айда әрттірердіп шетбірлейін. Олар оны бір айда әрттіріп шыда айын барған. Жүге дейірге ұдықтан ауап жеттігік бен бұрғанның баралғақшылары жетішпейін дұрған. Чон базы Иерусалимге чығдып келбейін болған. Ол шетбір ханға да, бүгін нитлерге да таршқан. Жарға олар бүгін израилшілерге. Соңғы жүкте таңда негелес, мұны жүкте бәйір шеваға жедір. Израилдің бұрғаны дергі жаяқчыға турасқа атқан хосталығышқын байырлалын демдігері біле Иерусалимге келір қылдырчарларын шетбілейін. Чүге дергі ол байырлалды ұдықты холуда айытқаны де қылдыр. Хөл саның жон шағдан бер демдігі көрбейін болған. Қанның оң ноянарының жағаларын таратып жедірген шақпыншылар бүгі Израил біле Иудеяны ергік безіп, қанның тұжалын өзғары медегіп жоран. Израил жон, Авраамның Исақтың болғаш Израилдің бұрғаны дергі жаяқшы же егілік көдіңгер. Үнчан ол базы сіленің жоныңарының Ассирияның қанарының қолындан ұштынып дескен артыншысын же егілік көдір. Боттарының ады өгөзінің бұрғаны дергі жаяқчыға шынжы жорғуын үрейін адаларыңар болғаш қатыңмаңар дек болбаңар. Ол оларыны хозыра ашқынға тағырыстырған дейірзін ам бодыңар көріп тұрсілер. Сілер ам ады өгөңер дек жөрі болбаңар. Дергі жаяқчы же холыңар сұныңар. Оң кезе мөңгеде ұдықтақ баған өргезін же жетік көліңгер. Сілерінің бұрғаныңар дергі жаяқчыға баран болыңар. Ол ұнжан қыптыққан келеңін сілерден жайладыр. Дергі жаяқчы же әйлік бейір борыңарға сілерінің хат ұңманғарына ажы төліңеріні тұду алған асирилер оларыны кергей бейір. Олар ұнжан бұл жұрчы жанық бейір. Жүге дергі бістің бұрғаныңыз дергі жаяқчы ачылық болғаш кергей жіл. Сілер ол же әйлік бейір болзыңарза ол сілерден хая көрінмес. Шақпыншылар Ефремнің, Манасияның аймақтарының жерінге, Мұрыңай Жауылуының аймағының жерінге жедір хорайлар кезіп жорып тұрған. Аулыс шоналарыны қыжырып, дорамжылап қочылар болған. Үнді да болса, Асир, Манасия болғаш Жауылуының аймақтарындан жамды ұлыс томари беріп, Иерусалимге жетіп көгін. Айудеяға бұрғанның холы чонға тұзалап, ханның базы ноянларының дергі жаяқшының сөзін езғар, тұжаған жөзін күйседір әп сеткілді аңа ғайырлан. Иерусалимге ияйды әңдер көй жон харған далғанар байырлалын демдігердейш чығық бөгін. Ол ұлыс көделі әгілеш, Иерусалимнің құдымшыларыңға тұрған өргіл салыр педігештеріні, айдыза ашқын қылыр педігештеріні ап қақ баш, оларыны кедір оншын азынжа оқтақпан. Иайның 14-те олар хосталығышқын байырлалының анай құрағанларын дөгірген. Бұрғанның баралғақшылары біле левиттер, ияды бергіш, ұдықтанып ап, дергі жаяқчының өргезінгі бүрін өрттедір өргілдеріні әккеп салған. Олар бұрғанның кезізі Моисейнің холюзында айтып қанын өзғар, боттарының тұрар ұжырлық жерлерін әйелік күн. Бұрғанның баралғақшылары левиттерден өргіл малының ханын алғаш, өргіл педігезінде төп тұрған. Жылған жон аразында ұдықтаны барығыланыр өзілал әртпен ұлыс көй болғанындан. Дергі жаяқчыға баралғадыр хостал өшқын байырлалының анай құрағанарын бүгі арық әвес ұлыстың адындан левиттер дөгеріп, ол өргілдерінің дергі жаяқчының мұныңға ұдықтығын кевер аттырған. Чонның көй кезі, қолдуында ала Ефрем, Манасия, Исахар болғаш Завулонның аймақтарындан үнкен ұлыс, ұдықтанып арықланып албан болған. Жаса да олар ұдықты холының айтығышқынын үреп, өргіл әдін чип тұрған. А Езекия олар дейшім өргіп, ұдықты арықланышқын езілалдың ертпен да болса, ада өгөөлнөн бурганын жи сэтгэл жүрээндэн чүтгөп дураар бүгүү улусту ажи буяныг дээргэж аяагч өршээзэн дээн. Дээргэж аяагч Эзекияны дагнаг бааш чонны өршээгэн. Иерусалимгэ дурган Израэйжлэр хаарган далганар байрлалын чэдэг хүн дургузанда аажаг өөрг хүгвэб байрлаг бэргэн. Левиттер билээ бурганын баралгагчлары хөгжим хэрэскэлэрнэ үдээдэб, дээргэж аяагчынын хүннүнгэ өнгөдгэр алдажылып орлап дурган. Эзекия дээргэж аяагчыға баран болуушгүнну мергэжилдэ хылып билэр бүгү левиттернэн сэткэрнэн өртіп жоғалашган. Чэдэ хүндір ғызында улус байрлалдан ашемін чип, эт найрал өргүлдэрін салып, ада өгөзінің бурганы дээргэж аяагчыны алдажылып дурганнар. Бүгү жыгылган жон амда чейди күн байырлар деп сүмөлөшүп шийдирлеш. Ол чейди күндө базы байырланды демдигеп көгөп эттиргенер. Иудеянын хааны Эзекия жыгылган жонго муң бугажык, 7000 шеер мал берген. Аноянар жыгылганарга муң бугажык, 10000 шеер мал берген. Көй саны бурганын баралгакчылары ам адыктанып алган турган. Иудеядан чыгып келген бүгү улус, бурганын баралгакчылары биле левиттер. Израилден чыгып келген бүгү улус базы оң мурнунда Израилден көзүп келгеч, Иудеяга чуттай берген кишилер, олар шупту өрүп көгөп турган. Иерусалимге ажак улуу көгдөшкүн болгон. Жүгө дээрге Давидтин уулу Израилдин хааны Соломондун үйөсүнөн бери Иерусалимге олушкач байрал болуп көрбөн жөдүр. Бурганның баралғақшылары біле левиттер тұрып бөлгіш. Чонны алғап ерерге, бұрған оларыны тыңнық баған. Оларының мөргілі оң дейді ұдықты оран савазынға чеде берген болған.